Jazz Club. Dvadeset tri časa, dobro veče, bota veče, još jedan sat rezervisan za džez. A večeras imamo i gosta koji će vam se uskoro predstaviti, a povod za gostovanje jedna knjiga koja je nedavno izašla i čija promocija će biti u ponedeljak u Domu omladine. No, o tom potom, da mi krenemo polako emisiju, pa ćemo da pričamo, a naravno možete slati poruke sa pitanjima za naše gosta. 23 časa 5 minuta, dobroveče našem gostu, Vojislavu Voji Pantiću, povratak u staro jato, bar večeras.
Pa radio sam svoju emisiju na Radio Beogradu dva danas popodne, gostovao kod Željka Stefanovića, kasnije na Radio Beogradu 1 i sad zaokružujem sa 202-kom. Ovo jeste mesto, samo ne iz ovog studija, nego iz onog na drugom kraju ovog hodnika, gde smo, gde su me tvoj tata, legendarni Stevan Markićević i Raša Petrović, 83. godine pozvali da gostujem, da predstavljam blues ploče iz svoje kolekcije.
Da, čuveni blues sat.
Pre 36 godina, davno beše.
Od bluza do džeza, jel?
Od bluza do džeza, dosta se...
Koliko su krivi Raša i Steva?
Najkrivlji na svetu. Najkrivlji na svetu.
Tako kvare o mladini, jel?
Dvostruko su krivi. Prvo zato što su mi me hranili ozbiljnom muzikom. Krivi su u stvari trostruko. Prvo zato što su me naučili poslu. Naučili su me kako da radimo ovo, kao i tebe u ostalom. I kao što su podigli celu jednu generaciju ljudi da voli ovu muziku. To je prva krivica. Druga krivica što su me hranili pločama u pravo vreme, i treća krivica specijalno Rašina, što se povukao sa odlaska na Norci jedne godine 87. i prepustio meni da odem, i tad sam se definitivno zaljubio onako, konačno u džez, iako je bilo toga ranije, naravno ono kroz koncert Weather Report 80. godine i kroz jedan sjajni koncert na Kolarcu, koji sam bukvalno ušao pred bis Clarka Terija sa sekstetom Marković Gut, i naravno te rane festivale u Domu omladine Beograda, gde sam onako polako kupio neku inspiraciju koja će kasnije postati ovaj deo ozbiljnog posla.
Malo ljudi zna da si ti veliki ljubitelj i poznavalac bluza, da si počeo u stvari sa bluzom.
15 godina, 20 godina, u stvari čak i ono 2000. godine kad smo dobili onoliko termina od pokojnog Nebojše Spajića da radimo razne muzičke emisije ovde, i kada je bilo u jednom momentu 5 emisija za džez, Blues Sat je išao svoj, zvalo se Linija za džez i blues, konačno sam dobio i svoju emisiju na 202-ci, ali sad više malte ne radim. Dakle, povremeno pustim po neki bluz u svojim emisijama.
Jel to ide sa godinama?
Pa, znaš šta, još uvijek mi je omiljeno mesto u Beogradu klub Vox. Dakle, što se živog klubskog bluza, klubskog programa tiče, rađe odem da slušam bluz nego džez, ali sam se potpuno profesionalno orijentisao ipak na džez, tako da vrlo malo toga pratim od onoga što se sad dešava.
Direktan povod je tvoja knjiga koja je upravo izašla, Džez Face, nazvana po seriji emisija koje si radio, u kojima si radio intervjue sa velikanima džeza i stranim i domaćim.
Serija počela 98. godine na Trećem kanalu. Zapravo prve epizode su emitovane 99. ali ja sam negde od recimo septembra, oktobra 98. počeo da snimam te prve epizode, i plan je bio da u tom prvom serijalu bude 15-20 džezera. Međutim, počelo je bombardovanje, serija prekinuta, vratila se, znači mislim da je 10 epizoda emitovano pre 24. marta 99. godine, vratilo se posle jedno dve godine, onda je kompani privatna produkcija uzela pod svoje da se bavi producentskim delom posla, i naravno u saradnji sa RTS-om, ako bi drugi nego RTS to emitovo, čini mi se emitovano preko 150 epizoda. Poslednje epizode koje su emitovane bile su pre jedno dve, tri godine, to je bila Anat Cohen, Mary Halvorson, Kenny Barron, još po nešto, i ja imam pripremljeno još materijala za 80 epizoda, nekako sve čekam da se neko odluči da potpišemo novi aranžman za novih 80 epizoda Jazz Faca, ali usput naravno, kako bi se drugčije nazvala knjiga intervjua nego baš tako, s tim što Milan Lajčić je kao jedan od recenzenata lepo primetio da se ona stvarno može čitati kao Jazz Face i kao Jazz Face, i da u toj igri reči u stvari treba tražiti, oni jesu face u onom smislu, šmekeri, onom smislu u kome kad kažemo je baš si face. A s druge strane, to jeste lice džeza. Dakle, predstavljajući neko lice džeza, kriterijum nije bio da izaberem sebi najomiljenije likove, niti da to budu najkomercijalnija imena, niti da to budu kritički najvažnija imena sa kojima sam razgovarao, jer to je preko 200 intervjua od kojih je trebalo izabrati 50-ak. Nego sam na kraju, ako je bio jedan kriterijum za selekciju ovih imena. To je verovatno bilo da pokrijem koliko je moguće raznoliko period njihovog stvaranja. Najstarija faca u knjizi je Clark Terry, koji je rođen 1920. godine, najmlađa je Melody Gardot, mada se ja zezam da je zapravo najmlađi sastav medetski Martin Wood, pošto su oni rođeni 1991. godine kao sastav. Dakle, po tom osnovu oni imaju poslednje poglavlje u knjizi, a Clark Terry ima prvo. I nekako je ujednačen raspored po dekadama njihovog rođenja, znači po pet otprilike u svakoj dekadi, počev od 20-ih godina pa do 85. Tako da, eto, ako je bilo neko kriterijuma, to je bio taj.
Koliko ima intervjua u knjizi?
Ne znam tačno, ima preko 50 intervjua. Aha. Ali ima 46
možda poglavlja. Možda ovde fali ono volume 1 ili prvi tom.
Bilo bi previše. Ali da, zaista očekujem da možda jednog dana nastavim. Ja sam ostavio dosta toga sa strane i recimo jedan od antikriterijuma, morao sam da skinem, nisam želeo da bude puno svirača istog instrumenta. Nekako kad sam pogledao, najviše sam radio intervjue sa saksofonistima. I stvarno mogao sam da dobijem jednu knjigu samo sa intervjuima sa saksofonistima, to je bilo malo glupo. I definitivno bit će saksofonista za drugu knjigu poput Davida Mareja ili Joshua Redmana, oni su na čekanju. Ali ovde trenutno ima 46 poglavlja, 46 poglavlja od kojih je u nekim poglavljima iskorišćeno nekoliko intervjua sa nekim facama, a negde sam, uprkos tome što sam radio puno, na primjer, sa Joe Lovanom sam radio 4-5 intervjua, odlučio sam da 2 ili 3 objavim, ali bilo i onih situacija gde sam radio sa više intervjua sa jednom facom, poput Rudreša Mahantrape, koga smo malo čas čuli, ali sam odlučio da objavim jedan jedini od tih nekoliko koje sam radio, jer mi se učinilo da je taj nekako najsadržajniji.
Knjiga je bogato opravljena, ima dosta slika, interesantni su ljudi koji su ustupili svoje slike da ih koristiš na ovom izdanju, i tu su neka vrlo zanimljiva imena, od naših uobičajenih kolega do stranih kritičara. I
meni je to bilo jako stalo da ni jedna slika u knjizi nije ono promo fotka, agencijska fotografija, da, da, ili fotografija naručena za potrebe od
plakata.
Prva ideja mi je bila da to bude kao naš kolega Davor Hrvoje, što je zapravo publikovao svoje fotografije po jednu za svakog muzičara, i onda ide tekst, odnosno intervju. Ali onda sam ja, naručujući od mojih prijatelja fotografije, dobio tako dobre fotke da mi je bilo šteta da objavim samo po jednu fotku po svakom muzičaru, nego sam rešio da to bude 3, 4, 5, negde kod Marija Šnajder čini mi se ima 7 fotke, ili kod Lloyd ima 7 fotke jer je malo duži intervju. I čak sam se igrao, pa ako su fotografije koje liče jedna na drugom, sam pravio kao neke triptihe u prelomu, naravno zahvaljujući genijalnom Ilije Miloševiću, tehničkom uredniku sa kojim sarađujem u politici već godinama i koji mi je bio urednik ove knjige, koji je stvarno jako doprinao da to izgleda ovako. Ima oko 200 originalnih fotografija, mnoge od njih nisu nikad objavljene ili su objavljene samo za potrebe nekih koncerta o kojima sam baš ja pisao. Među fotografima su ozbiljne face sa svetske jazz fotografske scene, Tim Dickinson i John Watson i Tim Motion iz Engleske, Dragoslav Nedić iz Rumunije, naš Srbin iz Rumunije, Joke Scott iz Holandije, dakle to je ovaj inostrani deo društva, i među našima počev od Duška Milića, legendarnog autora prvih fotografija Beogradskih jazz festivala iz 70. godina, pa preko El Goyosa koji je pokrivao festival 80. godine i danas je aktivan, do nešto mlađih Aleksandra Plačkova, Filipa Filipovića i Vlade Miloradovića, tako da upravo njihov rad je značajno doprinao, čini mi se, da ova knjiga izgleda ovako.
Čuli smo Rudraša Mahantapu na početku, šta si odabrao kao sledeće?
Znaš što mi je zanimljivo, namerno sam stavio Rudraša, jer je to najmlađi intervju zapravo koji sam napravio, nastao 2015. godine kada je Rudraš bio ovde u Beogradu. Relativno malo intervju inače ima iz Beograda. Većinom su iz Peruđe ili iz Vijena. Ispade da sam ja bio slobodniji da radim to tamo, nego ovde, jer sam ovde uvek imao gužvu i nekako mi bilo neprijatno ako već organizujem neki od koncerata da sad ja njih nešto davim da pričamo. Sad idemo na najstariji intervju u knjizi, a to je intervju sa Petmetinijem iz 1991. godine i nekako da ga ilustrujemo sa Bredom Eldovom, posle mogu da ti pričam kako sam došao do Breda, to je užasno teško jer ne podnosi novinare, tako da je to onako bilo pravo zadovoljstvo sresti ga u Peruđi 2000 neke godine. A što se Metinija tiče, to je jedan od retkih muzičara koje sam intervjuisao telefonski ovde u knjizi, većinom su to bili živi susreti. Metinija sam dva puta praktično telefonski intervjuisao, oba se nalaze ovde u knjizi, jedan je bio 1991. kada je dolazio u halu sportova, a drugi 2010. godine, 2011. kada je dolazio na Beogradski jazz festival. Thank you.
23 časa 21 minut, slušate Jazz Club Beograda 202, u gostima nam je Voja Pantić, a povod knjiga Jazz Face koja je upravo izašla iz štampe. Koliko ti je vremena trebalo da prikupiš sve to, da se rešiš, da spakuješ u knjigu i da dođe do finalnog proizvoda?
Naravno, ozbiljno pitanje. Prvo, trebalo mi je 15 godina da se
obzirom
odlučim
na tvoje tekuće obaveze profesora matematike u školi.
Profesora matematike, Beogradskog jazz festivala i ostalog svega, mislim, da. Prvo, trebalo mi je 15 godina da se rešim da ovo radim. Neša Georgijevski, naš kolega iz Skopja, koji je negde 2004. godine krenuo da me pumpa svake godine, svaki put kad bi se sreli, kad ćeš ti da napraviš knjigu intervjua, kad ćeš napraviš knjigu intervjua. I ja mislim da me 20 puta pitao. I onda pre jedno 3 godine, 4, on je objavio svoju prvu knjigu intervjua. I onda kad smo se našli na toj njegovoj promociji, pa eto, kaže, evo, kao sad je red i ti, mislim, da objaviš. Dakle, naravno, u momentu kad sam ja već imao otprilike 100 intervjua u svom svoj arhivi, Nenad je tek počeo da se bavi džezom. Tako da je ispalo onako malo onako smešno, eto me, ja još uvek nemam knjigu. I onda je pre 2 godine Pere Janjutović pozvao leta 2017. i pitao me, ajde kao da pravimo knjigu. I to je bio onaj, ono, što kažu, i kapisla impuls. Ja sam odmah rekao da, hoću. I odmah sam mu izbacio možda posle 3 ili 4 dana prvi spisak imena koji vrlo liči na ovo koja su imena na kraju došla u knjigu. Recimo Scofield je upao koji nije bio u prvoj turi, pa sam ga kasnije dodao. Medeski Martin Wood je upao koji nije bio u prvoj turi i možda još po nešto. Neki su ispali, nije bitno ko. Neću da ti kažem, čekaju za drugu knjigu.
Biće drugi to.
Ali kažem, razlika možda 10% u odnosu na to što je bila moja prva ideja. I onda je krenuo onaj period, ok, kao kad to moramo da objavimo. Aplicirali smo Sokoju na konkursu Fonda za kulturna davanja. Mislim da je Sokoj jako pomogao u posljednjih nekoliko godina da se umetnička muzika u ovoj zemlji promoviše maksimalno. Pre svega mislim na ovu našu decu koja sviraju džez i koja snimaju ploče. Fantastično je. Prošle godine, ja mislim da im je prošlo 41 od 46 projekata, što je nevjerovatna cifra za talentovane kompozitore. Ali eto, imaju i u tom konkursu i
izdavaštvo.
Želju da pomognu izdavaštvu. I onda je Sokoj dao rok da to mora bude gotovo do kraja 2019. godine. Naravno da smo onda mi pomislili, ako već jurimo kraj 2019. onda da ujurimo ipak i jazz festivala, ova tri glavna, Pančevo, Beograd i Novi Sad. I onda smo sebi postavili rok, to mora da ide u štampu 1. septembra. I onda sam ja mirno celu 2018. godinu proveo opušteno. Imao sam želju da ponovo preslušam sve intervjue, sreća sam sve to sačuvao. Možda ima 2 ili 3 koja nemam sačuvano u originalnoj verziji, nego ono kako je to tad transkribovano, tako je otišlo. Clarka Terija, recimo, nemam u originalu, nego ono što sam tada skinuo. Mislim da je jednog zavinula, čini mi se da više nemam originalu. Ali tako, vrlo, vrlo malo. 95% onoga što je ušlo u knjigu sam ponovo preslušao, što je vrlo važno. Evo ti iz kog razloga. Najpre Scofielda sam preslušao iz Zezanja, tako sam i odlučio da uđe, jer meni se činilo po sećanju da to nije Bog zna šta. Na kraju kad sam preslušao ponovo, rekao, čekaj, ovo je jako dobra priča, moram to da objavim, moram da ga ubacim. I onda kad sam krenuo da preslušavam ponovo, ja sam sebe uhvatio da sam tada, kad sam prvi put transkribao pre 20 godina, toliko, prvo zato što nisam znao dovoljno o džezu, drugo zato što nisam znao dovoljno jezik, da neke stvari nisam uhvatio koje danas lako idu, koje ja danas znam. Tako da ispravljeno je mnogo grešaka prvih transkripta i drugo, to ja to smatram odgovornim delom posla. Mislim, prosto ako već ulaziš u nešto, jer ti u novinama skraćuješ naš intervju, tipičan intervju ovakvog tipa ima 40-50 hiljada sirovih karaktera. U novini jedva uđe 5 ili 6 hiljada, nekad 10 je ulazilo kad si imao 2 strane u Ninu ili u Vremenu. A znači, to je 1/5 onog što je taj čovek rekao. Govorimo o štampanom novinarstvu. I sad, za potrebe knjige, to su integralni intervjui, naravno, skraćeni onoliko koliko treba da se skrati, da se to ipak lepo upegla. i onda moraš da ih ponovo preslušaš, tako da posao taj je trajao dugo. Poslednja tri meseca otprilike nisam ispavao. Znači, juni, juli, avgust, septembar, to je bilo panika da se ova knjiga završi kako treba, plus su tu svuda preko leta bili festivali, pa bilo trčanja tamo ovamo. Ja sam čak neke intervjue na tim putovanjima odrađivao u slobodnom vremenu, ajde kao da još nešto završim, i konačna knjiga otišla u štampu 30. septembra.
Gde može da se nabavi knjiga?
Ja mislim da sad je već ima na mnogim mestima po gradu, dakle ove glavne knjižare, da ne pominjamo sad redom, jer stvarno nisam siguran koje su sve već dobile, ali uglavnom to naručivanje knjiga njihovo je išlo u toj prvoj turijer knjiga. Tek izašao, pre 15-20 dana je izašao tiraž, tako da većina glavnih knjižara, koliko sam ja čuo, već ima knjigu. Naravno, bit će knjige u ponedeljak na promociji, tako da oni koji su u Beogradu, koji žive u Beogradu i koji su zainteresovani, mogu da dođu na promociju i da je pronađu tu. Ali, kažem, u glavnim knjižarama ima. Ne znam koliko ima još unutrašnjosti. Znači, počelo je. Plan je da odemo, da se prošetamo do unutrašnjosti. Pera Janjatović, koji je izdavač knjige, je rešio da prođemo bar 15-20 gradova u Srbiji, da eto malo pričamo o knjizi i negde van Beograda. Bili smo u Novom Sadu, bili smo u Pančevu, pa sad krećemo dalje.
Lepo. Naslovna strana, čovjek koji nije u knjizi.
Pa to je da, to je super pitanje. Dakle, kad imaš 46 faca, besmisleno, iako neki ljudi znaju, ti vrlo dobro znaš koga ja najviše volim odavde iz ove knjige, i mogu bi da ti izaberem, naravno, svojih pet omiljenih faca. Mogu bi da ti izaberem i pet najkomercijalnih faca iz ove knjige ili pet kritički najpriznatijih. Sve to u redu. Ali čak i pet ili jednog nikako. Ni pet nema smisla objaviti na naslovnoj strani slika, a 46 ne možeš, jer onda bi to bilo suviše malo, koliko bi ovo ispalo negde manje od centimetra po faci. I onda smo razmišljali šta da radimo. Ja sam pitao Tima Dickesona, mog kolegu s kojim sam i najduže radio tekstove. Sarađujemo već skoro 20 godina. I pitao sam ga ovog leta u Istadu u Švedskoj: Tim, ajde, šta bi ti stavio na naslovnu stranu? Znači, mora da bude nešto što je vezano za face. Lako je Peri Anjatoviću da piše rock enciklopediju i da stavi Milana Mladenovića bez glave, jer to je još uvek rock and roll. Ti vidiš gitaru, vidiš znoj i ostalo. Ali ovde, ako se zove faca, ti moraš da staviš facu. I onda kao Tim kaže: a šta misliš o ome? On nešto vrti po fotoaparatu i pokaže mi sliku Sonija Rollinsa. Rekao, to je to. To je faca džesa. To je, a pritom, to je čovjek koga obožavam, da se razumemo. Znači, ja kad sam čuo Sonija Rollinsa 2003. godine, ja sam plakao 15 minuta kad sam ga pripočuo živo. I onda smo odlučili da eto, to bude naslovna strana. To je neka slika iz 2000-ih i mislim da na pravi način pokazuje ono što će se desiti ovde u knjizi.
Nećemo čuti Sonija Rollinsa, pošto ga nema u knjizi, a šta ćemo čuti?
Čućemo Michaela Breckera, u stvari sa još dvojicom heroja iz ove knjige, ponovo Petmetini, gitarista, i tu je Elvin Jones za bubnjevima, a o njima ti mogu posebno nešto pričati kasnije.
Pre toga jedna kratka informacija.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Zbog pojave magle smanjena je vidljivost do 40 metara na delu državnog puta 1A reda broj 2 na deonici Ljig-Preljina i mole se učesnici u saobraćaju da prilagode brzinu kretanjem uslova na putu.
Thank you.
Vraćaju se sećanja na koncerte Michaela Breckera u Beogradu.
O, da, od 80-ih, kad smo ga gledali na Mesamu prvi put, a zanimljivo je da je on tada već bio 15 godina aktivan, ali kao sideman. I zapravo je, smo ga videli u ranoj fazi nečega što će postati kasnije jedan od najnagrađenijih ljudi u, džez, u svetu džeza. Nažalost, prerano preminuo, ali ostavio divne albume iza sebe.
Da, celu seriju sjajnih albuma.
Moje privatno sećanje, i to je ono što, čega ima dosta u ovoj knjizi, ja sam zapravo odlučio na nagovor, u stvari, ono na posle razgovora sa Petrom Janjatovićem, da imamo i te uvode u kojima bi možda pisali nešto i ličnije, a ne ono klasične biografije, ono kao rođen tad i tad. Mislim, ima toga, ali, ali je u uvodima otprilike 10% ili 20% jedva fakti, a većina toga je zapravo moje mišljenje o njima, odnosno moja sećanja na susrete sa njima. Pa tako tu može da se pročita da sam vio Breda Meldova po hotelu Brufani u Peruđi, kad je odbio sve italijanske novine i rešio da samo meni da intervju, zato što sam mu pomogao u kompiliranju set liste nedelju dana pre toga na koncertu u Vijenu. On nijednom momentu nije mogao se seti šta je svirao, svirao 4 bisa. I onda sam mu ja rekao, a to ti je bilo druga, to ti je bila treća, i onda mi je tad obećao, ok, daš ti intervju, i dao mi ga stvarno u Peruđi, ali je to bilo tajno otprilike. Dobio sam broj sobe.
Da se ne bi kolege bunili.
Da se ne bi Italijani bunili. Naravno. Jer u Italiji daje intervju Srbina. Ga na kraju pitam, na kraju razgovora, dobro, što si mi dao intervju? Mislim, ja sam ipak iz Srbije, ono, to je beznačajno tržište u odnosu na ovaj Italiju. Ja kažem, meni to i treba. Jer ja kažem, nikad nisam svirao istočnije od Maribora. I kaže, treba mi u stvari da neko čuje za mene istočniji od Maribora. I stvarno, došao je dva puta, došao je jednom u Beograd, jednom došao u Novi Sad. Tako da, nekako, i tu smo se sreli oba puta. Naravno, jednom sam i ja učestvovao u tom njegovom dovođenju na Beogradski jazz festival, a drugi put sam divno uživao u Novom Sadu. I slika sa tog koncerta iz Novog Sada koje je uradio Aleksandar Plačkov, dve slike tu postoji, gde on svira jam session, što je neverovatno za Meldova da uopšte. On je mene pitao, kaže, jeli ovi sad očekuju da ja zasviram ovde jam session? Ja kažem, ma pusti, nemoj, onako, niko ne očekuje ništa, došao si ovde, popit ćeš vino, otići da spavaš i tako dalje. I onda priđe Akoš Laki njemu i kaže, Mr. Medlau, I'm Akoš, do you want to play? I ništa, ustade čovek otvirao, i ta slika se nalazi ovde baš sa tog događaja u knjizi. A što se Breckera tiče, ja sam dobio intervju preko zvaničnog onog upita koji sam poslao Vervu. Verv mi je dao termin na koncertu u Nici posle preskonferencije. I na toj preskonferenciji su upravo promovisali ovaj album i svirali tada ovaj album kao predgrupa Neletu Karajliću i Non-Smoking Orchestra. Ne možeš da veruješ. Nele, odnosno ne Nele, nego Neša Petrović, koji u to vreme svira saksu bendu i Coce Gajin, Nenad Gajin, idu zaprepašćeni, kaže, zamisli, oni su nama predgrupa. A ovi idu i trče da nekako uvijaju Breckera i Metinija da im daju autograme. Cirkus. I uglavnom ja dođem na preskonferenciju Francuzi, kao i ovi naši. Niko ne zna šta da pita. Ja se, ono, kao postavim pitanje jedno, onda neka starija žena tu iza mene postavi drugo pitanje, popet ja pa ta žena, i u jednom momentu kao Brecker kaže, vidite, ova gospođa što postavlja pitanje, to je zapravo moja žena. U stvari, šta je? I ovaj cirkus, mi pokušamo, spasimo preskonferenciju, a ja posle toga imam intervju. Ništa, odem ja u backstage, mi sedemo da razgovaramo, tačno u 15. minutu dolazi PR-ka Nice i kaže, vaše vreme je isteklo, doviđenja, prijetno. I Breckera kaže, ne, vreme je isteklo kad ja kažem. I onda se okrene ovako i kaže, a vidi, kao tebi mnogo hvala što si malo čas spasio preskonferenciju, ono je bilo kao bez veze, pored mene stoji pet Metini, niko ne zna šta da ga pita. Kaže, sad ću ja pričam s tobom koliko god ti bude trebalo. Tako smo ostali još jedno 15 minuta, napravili intervju i počelo neko prijateljstvo koje se produžilo na neke druge događaje, na neka druga viđenja, na nekim drugim mestima.
Ko ti je ostao u najcrnijoj uspomeni? Sigurno je bilo i toga.
Jeste, bilo je toga. Baš u toj Nici, me je tako izvređao Ray Brown, kaže, ne pada mi na pamet da ti dam intervju, ne želim. To je bilo možda godinu dana pred smrt. Kaže, ne želim ošto ti dajem intervju, vi novinari, ono kao šta, vi nemate pojma ni o čemu. Ali, ajde to nekako da kažem, to nije crna uspomena, prosto čovjek nije želao priča. Najcrnija uspomena definitivno je intervju, pokušaj intervjua sa Wintonom Marsalisom. Pokušaj intervjua, dobro to kažem, znači dobio sam pola sata. Sedeli smo pola sata, ja sam se spremio najstrašnije sve, to vjerojatno bolje nego za 90% ovih ljudi, jer Winton u tom trenutku jeste bio među najvažnijim ljudima u svetu džeza i cela ta promocija Lincoln Center Jazz Orchestra nekoliko dana je bio u Vijenu, jedan dan je bio specijalno rezervisan za susete sa novinarima. Dakle, došao sam na to, ja postavim pitanje, pitanje traje 2 minuta, 3 minuta, na primjer, a on odgovori sa da. Yes. Onda sljedeće pitanje, on kaže no. Dakle, to je nevjerovatno koliko je bio odsutan i koliko je baš bilo briga za sve, a kao što znaš, on stalno pokušava da oko sebe napravi imidž nekog koji je predusretljiv, koji je jako komunikativan i ostalo, upravo mi je to bio potpuni šok. Šta se desilo tu, ne znam, ali eto, ako treba da biram jednu crnu situaciju, to je bila ta. A kažem, bilo je svega, bilo je Benija Bailija u Kanjiži koji si me izređao onako i rekao, moram pa da mi napad s tom da pričam, pre toga mi je običao da će pričati, ali znaš, nikad ne znaš kako je. I imam, stavio sam neke od tih anegdota i u ovu knjigu, ono, kao, s kim nisam uspeo da razgovaram. Toga na sreću u stvari bilo pričao malo. Većina ovih ljudi su u stvari toliko prijatni i toliko onako spontani, a pričat ćemo još malo o njima. Kažem, kad dođeš, oni u stvari znaju da smo mi tu za nekom zajedničkom poslu, taj posao se zove, ajde da promovišemo džez što je moguće više. I onda oni žele da im bude prijatno u tih pola sata ili sat vremena što provedeš sa njima, kao i ja. I onda u tom nekom, to je nekoj želji da ti bude prijatno, vodiš razgovor sa nekim normalnim osnovom. Pokušavaš da mu pomogneš. Vrlo često mi se desilo da ima muzičara koji želi u stvari meni da pomogne da to ispadne najbolje moguće po nas dvojicu.
Šta slušamo?
Ja ne znam šta sam na kraju namestio. Namestio sam divnog Lalu Kovačeva među 48 faca koji se nalaze u ovoj knjizi. Ima 5 naših. I posebno mi je bilo ono prijatno da sretnem i da se družim sa Lalom Kovačevim, kao što znaš, on je bio veliki šmeker. A napravili smo jedan divan intervju u Domu omladine, na kojem on nije ispuštao cigaretu, a to je televizijski intervju bio, i u tom dimu cigareta on meni pričao, sećao se tih njegovih ranih godina. Ovo je naravno legendarna njegova verzija Ruse Kosecuro imaš, koju je on nazvao Balkan Impressions, koja se nalazi na onom prvom Balkan Impressions.
Thank you.
I dalje pričamo o knjizi Jazz Face Voje Pantića, nedavno objavljena knjiga sa gomilom intervjua. Ja ću navedem neke imena, ti si onako pomenuo neka koje smo slušali uglavnom, ali evo recimo Sam Rivers, Jimmy Cobb, Ahmad Jamal, Duško Gojković, Phil Woods, Joe Zawinul, Charlie Hayden, Charles Lloyd, Mića Marković, Enrico Lava, Lava Kovačev, Gary Bartz, Eto Moreira, Gary Barton, John Abercrombie, zaista jedna enciklopedija koja je ko u džezu.
Pa jest.
I to od, što kažeš, Clark Terrya
do Melody Gardot.
Od ovaj veterana iz 20. godine, iz vremena početaka džeza, bukvalno, pa do današnjeg dana.
Da, do Melody Gardot i Esperance Spalding, tako da oni su najmlađi, recimo, u ovom društvu.
Kad će biti promocija u ponedeljak?
Promocija u ponedeljak u pola osam u Domu omladine Beograda u sali Amerikana. Govore Vesna Roganović i Milan Vlajčić, moje dvoje urednika sa iz politike. Vlajčić mi je bio urednik 90. godina, Vesna Roganović mi je bio urednica u kulturnom dodatku, počeo od 2009. I čini se da sam najviše tekstova objavio za nju, odnosno pod njenim uredništvom. I Peca Popović, koji tu nije bez razloga, naprosto moj prvi koncert na koji sam otišao iz ove vrste muzike, bio koncert Erika Claptona 12. oktobra 79. godine u Hali Pionir, a otišao sam samo zato što je Peca Popović u kolumni u listu Zdravo, koji sam ja tad kao tineđer kupao, napisao Dolazi Bog. Ja sam samo na osnovu toga otišao, kod nisam imao pojma koje je Clapton, znao sam možda dve pesme, tri pesme koje su vrtela na radiju, čak ni Lejlu nisam znao celu, nego sam znao onaj uvodni deo koji se nalazi na kompilaciji All You Need Is Love koju je PGP objavio, tako da zapravo o Claptonu nisam znao ništa. Ja kad sam video 7000 šibica u hali sportova, kad je on izvodio Lejlu na bis, ja sam se zaljubio u blues. I, dakle, ogromna je čast da tako troje ljudi bude uz tebe na taj, kao na porađanju tvoje prve knjige.
Ja se sećam isto tog koncerta kad je razvukao kokain na jedno 10 minuta sa onim rifom.
Pa kažem, ono, neverovatan događaj, pritom tog dana Jugoslavija igra fudbalsku utakmicu sa Španijom tamo u Valenciji, to je čuvena utakmica koju smo mi izvukli bod, ja mislim, i prošli dalje, ja umjesto da gledam kod kuće fudbal, bio sam veliki fan fudbala, ja odlazim na koncert toga za koga ovaj rekao da Dolazi Bog. Tako da, eto, mnogo mi je drago da će uz mene biti takvi bardovi našeg novinarstva.
Recenzije su pisali upravo Vesna Roganović, Milan Vlajčić, Bubiša Simić i Peca Popović. Nekako mi Bubiša Simić dao jednu sjajnu ocenu, kaže, pošto Voja nije profesionalni muzičar, on može da se oslobodi i o džezu sudi van akademskih okvira. Međutim, slušajući ogroman broj muzičara, više nego što iko od nas čuo u svojoj karijeri, stekao je osjećaj šta je dobro u muzici.
Pa,
mislim da je dao jednu sjajnu karakteristiku. Ja se trudim i ove knjige.
Ja se stvarno trudim da niti moje emisije na radiju, niti moji tekstovi u novinama, niti tekstovi u ovoj knjizi budu opterećeni suvoparnim činjenicama, muzikološkim procenama ili ne znam čim, niti znam sve to na taj način. Ja mogu da pišem onome što osjećam, verovatno kao i ti. Dakle, a to je verovatno i najbolje za neku širu publiku. S druge strane, vrlo često me ljudi zovu posle teksta u policiji i kažu, jao, kao, ne znamo ništa mi o džezu, nismo mi neki ljubitelji, ali što si nas inspirisao da pronađemo ko je ovaj čovek i da kupimo njegov album ili da preslušamo to na internetu, da čujemo. E, to mi je fenomenalno. Tako da
Ti ipak muzičar, ti si imao svoj blues band.
Ma ja sam imao blues band, ja sam svirao nekim rock bandovima, to sam prestao da radim, klavijature sam okačio klin tamo negde 90. godine.
Zamenio
pisaću mašinu, to je ono što kažu Kremir i Janjatović, ono, svi kritičari su u stvari propali muzičari, prema tome. Možeš da me računaš kao propalo muzičar, ali završio sam dva razreda srednje muzičke
škole. Ne propali, nego neostvareni.
Neostvareni, propali, loši muzičari. Bio sam loš muzičar, činjenica.
Vreme da polako privodimo kraju emisiju, šta ćemo slušamo još? Teško je odabrati od svih ovih imena.
Užasno je teško, Ja bih volao da ima mesta za dve, ali očigledno će biti mesta samo za jednu numeru. Izabrao sam da za kraj onda slušamo Charlesa Lloyda, iako stvarno ima nekog od ove ovde, od ovog društva koga najviše volim, to su Charles Lloyd i Marija Schneider. Mariju Schneider sa jednim posebnim razlogom, ona mi je spasla one užasne dane bombardovanja od 99. godine, mi je pisala e-mailove podrške i brige za nas ovde i na njenom diplomskom, na njenom govoru na kraju diplomskoj generaciji studenata na Ismenu je pričala o tome kako muzika povezuje zaraćene nacije. I na kraju smo napravili intervju o njenom trošku, ona zvala u Srbiju i pričali smo sat vremena 2001. godine i taj intervju se nalazi ovde u knjizi. A drugi je Lloyd, za koga sam dobio 15 minuta i onako depresivno njegova žena sela tu pored, a sve snima kamera. Ona hoće žena bude tu. Sad ja ne mogu nikako ovaj da iskadriram Lloyda samog. I posle 15. minuta, i naravno znao sam ja da će ona da mi prekine intervju u 15. minutu, ona je u 14. minutu samo ustala sa stola i negde
i
nestala. Valjda je ona htela u stvari samo da čuje kako će to da krene.
Da li će imati kredibiliteta ili...
Vratila se posle sat vremena, nas dvojica smo još pričali. Evo da smo zaustavili kameru i nastavili da pijemo neko vino off the record i postali smo divni prijatelji sad kad je dolazio ovde u Beograd. Proveli smo jedno divno popodne posle koncerta u Domu sindikata, tako da ne znam šta bi lepše nego da ajde ovu emisiju završimo sa u ovom trenutku po meni najznačajnijim džezerom sveta, to je kompozicija Golden Moses koju on izveo kad je prvi put bio u Beogradu 2011. godine, fantastična verzija sa njegovim zlatnim kvartetom gde je Jason Moran, Eric Harland i Ruben Rodgers.
I da pozovemo još jednom sve koje interesuje ova knjiga, dođu u Dom omladine u ponedeljak u pola 8.
Ponedeljak pola 8, sala Amerikana, čuvena dancing dvorana Doma omladine, mesto zločina za mnoge jazz događaje i legendarno mesto gde su odvijeli jam session Beogradskog jazz festivala i gde smo svi stasali nekako. Ja sam tamo učio jazzu, ja sam tamo čuo Četa Bakera, ja sam tamo čuo neko društvo koje će me kasnije inspirisati, ja sam tamo čuo Arta Blakea. Freddy Hubbard, da nisam bio sam mlad. Ali Četa Baker sam čuo, sedao sam na 3 metra pored njega kada je svirao taj legendarni jam session. Tako da eto, na mestu zločina ćemo se okupiti u ponedeljak uveče u pola 8 da pričamo malo o knjizi. Meni, još jedan da ponovim, užasno drago da će tu biti Pera Janjatović kao izdavač, Vesna Roganović, Milan Vlajčić i Peca Popović kao recenzenti i prijatelji koji će pričati o knjizi.
Hvala ti, Vojo, vidimo se u ponedeljak i slušamo gospodina Lloyda.
Golden Moses. Thank you.